blaðsíða 15. Þegar ungir hrafnar finna æti á svæði sem hrafnapar ræður yfir, þá kalla þeir á félaga sína. Saman í hóp eiga þeir auðveldara með að verjast hrafnaparinu sem reynir að reka þá í burtu. Stundum deila ungu fuglarnir með sér matnum til að sýna hvað þeir eru duglegir að finna æti. Hvers vegna vilja ungir hrafnar vera saman í hóp? Myndatexti. Ungir hrafnar halda sig saman í hóp. Í fjörinni stendur. Hvernig eru spádómar krumma?